Tema cărții Daniel este decizii și destine. O carte care are 12 capitole împărțită în două mari părți. Prima parte, cele 6 capitole de început, analizează deciziile pe care le-au luat câțiva oameni. Partea a doua a cărții, capitolele 7 la 12, ne prezintă destinul istoriei, destinul omenirii și modul în care deciziile de aici, de pe pământ, sunt legate de destinul care urmează în veșnicie. Când Dumnezeu ne-a creat, ne-a creat cu această capacitate de a lua decizii. Deciziile sunt influențate de rațiunea noastră, de sentimentele noastre și de nevoile sau de pornirile trupului nostru. Dacă ne uităm la oamenii din jurul nostru, vom vedea oameni care își folosesc rațiunea. Înainte de a lua o decizie, cugetă, gândesc, analizează. Și după ce au frământat lucrurile, după ce au ajuns la o concluzie, iau hotărâri. Te poți bizui pe deciziile oamenilor care judecă, care gândesc. Pentru că decizia aceea este una statornică, una bine cumpănită. Alți oameni sunt mai sentimentali. Este vorba de acei oameni la care emoțiile joacă un rol important în viața de fiecare zi. Deciziile acestor oameni sunt influențate de starea emoțională. Emoțiile însă se schimbă de la o clipă la alta. Și dacă deciziile se iau pe bază de sentimente, pe bază de emoții, ne putem aștepta că atunci când se schimbă starea afectivă, să se schimbe și deciziile. Oamenii aceștia sentimentali, emotivi, sunt supuși ispitei de a nu cugeta foarte adânc și să ia decizii pripite. De aceea, e bine să fii atent când ai de-a face cu oameni care iau decizii în felul acesta. Alți oameni iau decizii pe baza pornirilor trupului. Pentru ei important este ceea ce poftește trupul. Apostolul Pavel vorbește despre asemenea oameni când spune Dumnezeul lor este pântecele. Oamenii aceștia sunt influențați de dorințele și pornirile trupurilor lor. În general, oamenii aceștia sunt carnali și unii dintre ei au chiar un comportament animalic. E bine să stai departe de ei, pentru că nici rațiunea, nici sentimentele nu joacă un rol prea mare în deciziile pe care le iau ei. În fiecare seară din săptămâna aceasta ne vom uita la oameni care au trăit în istorie în urmă cu 2600 de ani și care au luat decizii. Decizii bazate pe rațiune, decizii bazate pe sentimente sau decizii bazate pe porniri animalice, porniri păcătoase ale trupului. Vom vedea în fiecare seară în ce mod au luat oamenii aceștia deciziile, în ce împrejurări și care au fost consecințele. În seara aceasta suntem în cartea Daniel, capitolul 2. În capitolul 2 ne uităm la Daniel și la prietenii lui, ajunși în lume, au luat decizia să nu fie ca lumea și acum urmează să ne întrebăm ce destin, ce viitor poate să aibă un tânăr care hotărăște să nu fie ca lumea. Oare are viitor? Oare va ajunge ceva în viață? Oare se va realiza profesional? Va ajunge să fie vreodată cineva în viață? Sau dacă ai luat decizia să nu fii ca lumea, ci să treci de partea lui Dumnezeu și să trăiești în lumea aceasta în ascultare de Dumnezeu, vei fi restul vieții tale un falimentar, Un om care n-ai viitor. Un om care nu vei realiza niciodată nimic și care vei încheia viața ca unul care a trăit la periferia societății. Oare ce viitor are un tânăr care ia decizii asemănătoare cu a lui Daniel, Hanania, Mișael și Azaria? În seara aceasta ne vom uita la ceea ce urmează în capitolul 2. După ce Daniel și prietenii lui au absolvit Academia din Babilon, specializarea științe politice, în mod normal ar fi trebuit să ajungă mari demnitari, funcționari publici în Babilon, la curtea celui mai mare om al vremii. Babilonul era puterea numărul unu a lumii. Și ca și când Daniel și prietenii lui n-ar fi văzut ce viitor le surâde, iau hotărârea să treacă de partea lui Dumnezeu și să nu se lase modelați de lumea Babilonului, ci să rămână lângă Dumnezeu. Capitolul 2 din cartea Daniel este intitulat în seria aceasta de mesaje În lume, dar nu ca lumea și cu răspuns la problemele lumii. Sau ce ne spun specialiștii în interpretarea viselor? Vă rog așadar să luați scripturile și să le deschideți la Daniel, capitolul 2. Și vă mulțumesc în numele Domnului tuturor celor care ați decis, ați hotărât să veniți luni seara la biserică. Să vă binecuvinteze Dumnezeu! Lunea seara este cea mai incomodă seară pentru evangelizare. Lunea seara este greu să pornești plugul. Este greu pentru că ai început săptămâna, ai intrat direct în activitate și parcă luni seara te lasă energiile. Este o seară mai apăsătoare pentru fiecare om care a început activitatea. De aceea e mai greu să decizi. E mai greu să decizi pentru că trupul spune, stai și te odihnește. Sentimentele spun, ești obosit. Astăzi ai avut atâtea dureri de cap, atâtea necazuri, atâta stres, atâta alergare. Stai și liniștește-te puțin. E nevoie de rațiune care cugetă să depășești toate aceste impedimente, să spui, eu aleg să mă duc. Mă rog să vă binecuvinteze Dumnezeu. Daniel, capitolul 2. Daniel este în Babilon și a început activitatea, funcționar public, demnitar, la curtea împăratului Nebucadnețar. În al doilea an al domniei lui Nebucadnețar, Nebucadnețar a avut niște visuri. Duhul îi era tulburat și i-a pierit somnul. Așa începe capitolul 2. Babilonul reprezintă lumea aceasta cu ce are ea mai fascinant. Babilonul era o cetate impresionantă, imperiul era un imperiu care controla lumea cunoscută de atunci. Babilonul reprezintă lumea cu ce are ea mai fascinant. Științele se dezvoltau în Babilon. În Babilon se dezvoltă arhitectura. În Babilon se dezvoltă cultura, literatura. În Babilon se dezvoltă științele exacte. În Babilon se dezvoltă religie și filozofie. În Babilon se dezvoltă artă militară. Se dezvoltă economia. Babilonul este centrul cultural, militar, politic, financiar al lumii. Și Babilonul este condus de cel mai puternic om al vremii, Nebucadnețar, mare conducător de oști, om care a câștigat războaie, ajunge acum să preia tronul Babilonului. Și ne-am aștepta ca lumea aceea care are toate aceste elemente fascinante să nu aibă necazuri. Dar Babilonul nu are numai părți care impresionează. Așa cum lumea din vremea noastră nu are doar părți care impresionează. Babilonul are multe tare. În Babilon este imoralitate. În Babilon este idolatrie. În Babilon este întunecime spirituală. În Babilon este destrăbălare și corupție. În Babilon sunt atâtea necazuri pe care le aduce păcatul și pe care le vom vedea în serile următoare. Babilonul cu tot ce are el mai fascinant Și Babilonul, cu tot ce are el mai murdar, reprezintă lumea în care trăim noi. În cartea Apocalipsa, lumea fără Dumnezeu este mereu, mereu descrisă ca fiind Babilonul. Mereu, mereu, Ioan în Apocalipsa vede lumea fără Dumnezeu mergând înspre capătul final al istoriei, ca fiind o ilustrație, o reașezare a Babilonului în vremile în care a trăit Ioan și în vremea în care trăim noi. În lumea aceasta sunt probleme. Problemele apar în Daniel capitolul 2 aproape surprinzător. Cel mai puternic om al lumii, cel mai bine păzit om al lumii, nimeni nu avea gardă SPP ca și Nebucadnețar. Nimeni nu avea servicii de protecție și pază ca el. Nimeni nu avea armată mai bună ca Nebucadnețar. Nimeni nu avea bucătari mai buni ca Nebucadnețar, cu excepția celor din Timișoara. Nimeni nu avea vreo altă facilitate de viață superioară lui Nebucadnețar. Nebucadnețar este omul care are toate lucrurile pe care și le dorește. Și noi am spune, omul acesta nu va avea niciodată dureri de cap, nu va avea necazuri, el nu știe ce sunt problemele. Și dintr-o dată, ironia sorții. Cel mai puternic om al lumii visează un vis și de acolo încep toate necazurile. Are un vis care îl tulbură atât de mult încât Nebucadnețar intră într-o criză psihică. Biblia spune că Duhul îi era tulburat. Visul acela i-a declanșat niște crize lăuntrice foarte mari, foarte puternice. Nebucadnețar nu mai are liniște. Nebucadnețar nu mai are somn. N-are liniște și n-are somn. Și astea sunt mari necazuri. Dacă nu dormi o noapte, a doua zi ești obosit. Dacă nu dormi două nopți, în ziua următoare ești și mai obosit, ești dintr-o dată apăsat și nu-ți funcționează toate facultățile psihice și fizice așa cum ar trebui. La oboseală, atenția scade, memoria slăbește, la atenție, reacțiile, timpii de reacție sunt mult, mult diminuați. La oboseală se mai întâmplă ceva, devii iritat. Dacă n-ai dormit bine, nu ai capacitatea de a absorbi micile sau marile necazuri zilnice. Omul obosit este iritat. Nebucadnețar are un vis care îi creează probleme lăuntrice, mari frământări și îi provoacă insomnie. Și Nebucadnețar se uită la toate lucrurile acestea care îl tulbură și ceva ciudat. După visul care i-a creat toată această criză lăuntrică, s-a ales și cu amnezie. A uitat ce a visat. Nu și-aduce aminte de vis, doar că n-are liniște. Nu vi se pare ciudat? Cel mai puternic om al lumii este dezechilibrat de un vis. A avut un coșmar. Și coșmarul acesta îl dezechilibrează psihic atât de puternic încât tot imperiul intră în criză. Dintr-o dată, sunt în pericol cei mai cunoscuți înțelepți ai vremii, am putea spune, Academia de Științe din Babilon este în primejdie. Toată intelectualitatea Babilonului intră în criză pentru că împăratul a avut un vis care i-a stricat liniștea, care i-a dat insomnie. Oare ce înseamnă visul acela? Și ce vis a avut Nebucadnețar? Și ce anume sunt visurile? Și de unde se nasc ele? Ne vom uita în câteva momente la aceste aspecte și apoi ne vom reîntoarce la Nebucadnețar. Visul este o activitate a sufletului nostru în stare de somn. Când adormim, o parte a psihicului nostru intră într-o stare de odihnă, de inhibiție și facultățile care funcționează în timpul zilei când ești treaz, intră în starea de odihnă. Nu mai funcționează așa ca în timpul zilei. Organismul nostru, trupul nostru, intră și el în stare de odihnă și o bună parte activităților trupului nostru nu mai funcționează în timpul somnului. Dar o altă parte a sufletului nostru funcționează numai în timpul somnului. Nu funcționează în timpul zilei. Visul este activitatea aceea a sufletului nostru când toate celelalte facultăți conștiente au intrat în odihnă, în repaus. Visul este acea activitate a sufletului nostru din timpul somnului. Dar când anume în timpul somnului? Cei care studiază somnul la oameni au ajuns la concluzia că somnul nostru are mai multe faze. Prima fază este faza aceea de trecere de la veghe la somn. Este faza când, spunem noi, vine Moș Ene pe la gene. Când începi să simți că te ia așa un fel de moleșală, îți vine să caști ca luni seara când e ploios și simți că abia te mai poți ține treaz. Și intri în faza aceea de somn, de la veghe treci la somn și în faza aceea ai niște fracțiuni, niște frânturi de vis și tresari. Ai câteva mici fracturi de vis, tresari, te trezești, iar intri în faza aceea și după câteva minute de la faza aceea de trecere de la veghe la somn, se intră în somnul superficial. În faza aceea de somn superficial, auzi vag ceea ce se întâmplă în jurul tău. Încă nu te-ai rupt total de realitate. Încă înregistrezi ceea ce se întâmplă în jur. Stimulii din mediu încă sunt percepuți. Din faza de somn superficial, se intră în somnul adânc. În somnul adânc, ești rupt de realitatea înconjurătoare. Dormi și dormi bine de tot. Ești dus bine de pe lumea aceasta în lumea somnului. Este vremea în care oamenii spun, doarme așa de bine că l-ai putea duce cu patul până în piața Revoluției și nu s-ar trezi. Dormi adânc, te-ai rupt de lumea aceasta înconjurătoare. După faza aceasta de somn adânc, urmează o altă fază pe care specialiștii o numesc faza paroxistică, somnul paroxistic. În somnul acesta paroxistic, parcă cineva apasă pe un buton nevăzut al sufletului tău, al psihicului tău și dintr-o dată se declanșează un film. În starea aceea de somn paroxistic se declanșează un film și tu participi, tu ești personajul care ești implicat în filmul acela. Vezi lucruri, participi la anumite evenimente, se întâmplă necazuri, participi la tragedii sau la bucurii. În filmul acela se derulează o serie întreagă de scene și tu ești parte din ele. Scenele acelea pot să fie uneori de o frumusețe incredibilă. Alteori pot să fie atât de triste. Că plângi în somn. Plângi în timpul acela. Alteori pot să fie scene atât de violente încât încerci să fugi, să scapi, să țipi, să alergi. Somnul acela paroxistic declanșează în sufletul nostru trăirile acelea onirice, trăirile acelea de vis care au imagini și au acțiune și au sunet. Uneori, visurile acelea sunt atât de intense, cu un conținut atât de înspăimântător, încât te trezești din somn și inima îți bate cu putere. Respiri adânc. Respiri repede, ești transpirat, ești epuizat, ești speriat și ai nevoie de câteva vreme ca să te dezmeticești. Când se declanșează visul în timpul somnului paroxistic, în mod normal, trupul nostru ar trebui să fie decuplat și să nu reacționeze la ceea ce se întâmplă în vis. Dar la unii oameni, decuplarea aceasta nu este prea bine realizată, Așa că sunt oameni care vorbesc în somn. Ați auzit de oameni care vorbesc în somn? Și unii chiar spun în somn ce n-ar trebui să spună. Alții, nu doar că vorbesc în somn, sunt oameni care umblă în somn. Se scoală și umblă prin casă. Sunt cunoscute cazuri de oameni la țară care în timpul somnului se scoală, iese afară și dă drumul la animale din grajd sau din țarc. Dimineața anunță speriat vecinii că cineva a venit și i-a furat animalele, pentru că el este în somn. Am avut pacienți care în timpul somnului și-au mutat mobila. Și dimineața au fost extraordinar de frământați cine a intrat în casă să le mute mobila. În mod normal, n-ar trebui ca trupul să reacționeze, să intre în ceea ce se derulează în vis. Ar fi ceva de felul următor. Ca și când ai motorul pornit la mașină, ai băgat în viteză, dar mașina nu pleacă de pe loc pentru că ai apăsat pe ambreiaj. Pedala de ambreiaj ți-a decuplat motorul. Da? Este pornit, este în viteză, dar nu funcționează pentru că s-a decuplat motorul cu ajutorul ambreiajului. Așa ar trebui să funcționăm noi în timpul somnului. La unii pedala de ambreiaj nu funcționează prea bine. Așa că în timpul somnului, trupul nu este bine decuplat de la trăirea onirică, de la vis. Și în timpul somnului, începi să funcționezi, să reacționezi. Motorul tău pune în mișcare tot sistemul de locomoție a mașinii tale. Așa că vorbești în somn. Sau te miști în somn. Sau dai cu mâinile în somn. Sau te scoli și muți mobila în somn. Sunt o serie de lucruri care se pot întâmpla în timpul visului. Aceasta este partea care ține de mai mult de umorul comportamentului nostru în timpul somnului. Dar în timpul unei nopți, un om care doarme 8 ore are cel puțin 4 sau 5 asemenea cicluri de somn, de la trecerea de la veghe la somn, la somnul paroxistic. Și într-o noapte un om are 4 sau 5 vise. Nu le ține minte decât pe acelea după care ne trezim. Dacă nu te-ai trezit după vis, visul durează cam 10-15 minute. Dacă nu te-ai trezit după el, intri din nou în ciclu celălalt de somn și iarăși mergi de la somn superficial, la somn profund, la somn paroxistic, iar visezi, iar revii la somnul superficial și doar visul după care te-ai trezit, pe acela îl ții minte. În mod normal, visăm mai multe vise pe noapte. Ne trezim însă după visele acelea care au un conținut intens, care au dat naștere la emoții, la trăiri foarte intense. Și când ne-am trezit după un asemenea vis, suntem impresionați de el. Așa că dimineața le spunem celor de lângă noi: am visat azi noapte. Să spun ce am visat? Când vin oamenii la mine să-mi spună am visat azi noapte, să spun ce am visat, vreau să văd cât este de puternică impresia visului care s-a produs asupra lor și spun, nu, n-are rost să-mi spui. Dar, frate Paul, numai un pic să vă spun din el. Și spun, da, nu contează, a fost un vis. Dar să vă spun ce am visat. Omul este foarte impresionat de visul lui. De unde se nasc visurile? Cum anume se formează ele? De unde vin? Cum anume se produce minunea aceea în timpul somnului? Specialiștii spun că tot ceea ce trăim noi în timpul zilei, tot ceea ce experimentăm noi în timpul zilei și de-a lungul vieții noastre, se depozitează într-o zonă a psihicului nostru care se numește subconștient. Subconștientul este ca o magazie imensă în care se depozitează toate experiențele, toate sentimentele, toate trăirile, toate bucuriile, toate frustrările, toate durerile, toate temerile noastre, toate sunt aruncate în depozitul acela care se numește subconștient. Lucrurile care sunt depozitate acolo pot să fie de mult uitate, nu ți-aduci aminte de ele când ești treaz. Conștiința Și memoria conștientă nu le mai poate activa. Le-ai uitat. Dar ele nu s-au pierdut, ele sunt acolo în depozitul acela. Și ele toate încearcă să găsească o modalitate de a reveni în conștiință, mai ales dacă unele dintre lucrurile care s-au depozitat acolo țin de frământări, de dorințe, de temeri, de frustrări, de necazuri ale noastre, ele nu pot să stea acolo nerezolvate, neîmplinite. Și încearcă să iasă și găsesc calea cea mai potrivită de a ieși la suprafață în timpul nopții prin vis. Visul este supapa aceea prin care lucrurile depozitate în subconștient ies la suprafață. Și în vis ele se combină în mod ciudat. Ele intră în tot felul de combinații și în tot felul de scenarii și încep să se consume ca și când dorințele ar fi satisfăcute. Dar în realitate nu sunt satisfăcute. Este important să observați lucrul acesta la copii. Dacă ai dus copilul undeva și s-a speriat în timpul zilei, în timpul nopții copilul va plânge în somn. Va avea un vis agitat, va fi necăjit. De aceea recomand tuturor părinților, nu vă duceți copiii la filme de groază, nu vă duceți copiii în locuri unde să se sperie și nu îi expuneți în timpul zilei la situații șocante, traumatizante, pentru că le veți influența negativ somnul. În timpul nopții vor avea somn agitat. De ce? Pentru că la copil se descarcă mult mai repede lucrurile acelea. Dar și la omul mare, și la omul adult, ceea ce s-a depozitat acolo încearcă să iasă la suprafață. Psihologii și psihiatrii încearcă să găsească o modalitate de a interpreta visul și în funcție de conținutul lui să afle ce anume s-a depozitat în subconștientul tău și continuă să te tulbure, să te frământe. Mai ales dacă este vorba de o tulburare psihică, să găsească secretul. Psihanaliza și-a propus ca și metodă specială de a pătrunde în subconștient analiza și interpretarea viselor. Și de peste 100 de ani, de la Sigmund Freud încoace, psihanaliștii încearcă să analizeze, să interpreteze visele. Dar asta nu doar la psihologi, ci încă din antichitate. Oamenii erau preocupați să înțeleagă ce anume, ce mesaj a fost transmis prin visul acela. Ce rost, ce rol, ce anume, ce direcție sau ce premoniție îți aduce visul acela. Oamenii au fost interesați și preocupați. Oare ce zice Biblia? Are Biblia ceva de spus la toate lucrurile acestea? Vă rog să deschideți acum Bibliile și să ne uităm la Eclesiast, capitolul 5. Eclesiast, capitolul 5. Eclesiast, capitolul 5, versetul 3. Căci dacă visurile se nasc din mulțimea grijilor, prostia nebunului se cunoaște din mulțimea cuvintelor. Solomon explică și el originea visului. De unde se naște visul? Din mulțimea grijilor de peste zi. Toate îngrijorările tale din timpul zilei nu dispar când tu te duci la culcare. Ele se depozitează adânc în sufletul tău. Și în timpul nopții, grijile acelea care te-au frământat toată ziua se reactivează sub formă de vis. Și ai avut un vis urât. Ai avut un vis care te-a speriat. Visul se naște, spune Solomon, din mulțimea grijilor de peste zi. Așa că, dacă dorești să ai un somn liniștit, nu te culca cu griji. Dar să-mi spui, frate Paul, ușor să zici. De-a lungul anilor, când m-am uitat la colegi de-ai mei care scriau biletul de ieșire din spital la pacienți, dacă vă uitați la cei care ies din spitale de neuropsiatrie, se scrie acolo să se evite stresul, să se evite traumatismele, să se evite emoțiile tari, să se evite cu tare și cu tare. Le spuneam colegilor mei, spuneți-le pacienților voștri și unde să meargă, în ce lume să meargă, să le evite. Că lumea pe care o cunosc eu nu te protejează nici de stres, nici de necazuri, nici de eforturi, nici de factori poluanți. Lumea în care trăim noi este plină de ele. Dar dacă vrei să ai somn liniștit, culcă-te fără griji. O să mă întreb cum să mă culc fără griji. Vă rog să vă notați soluția. Vreau să vă spun pe baza Scripturii că în timpul nopții Dumnezeu nu doarme. Așa spune psalmistul, cel care veghează pe Israel, nici nu doarme, nici măcar nu ațipește. Dumnezeu este mereu treaz. Așa că dacă te duci la culcare, n-are rost să te duci cu toate grijurile asupra ta. Încredințează-le Domnului că El oricum nu doarme noaptea. Dacă Dumnezeu este treaz noaptea, de ce să stau și eu treaz? Dacă El este treaz și Biblia spune, aruncați asupra Lui câteva din îngrijorările voastre. Câte? Toate îngrijorările voastre. Aruncați-le asupra Lui. Când te duci la culcare, depozitează-ți toate îngrijorările tale înaintea Domnului și spune, Doamne, a venit seara, eu vreau să mă culc și îți las ție toate îngrijorările mele. Și citește versetul care spune, eu mă culc și adorm în pace, că numai Tu, Doamne, îmi dai liniște deplină în locuința mea. Dacă nu vrei să ai vise care te sperie, să n-ai coșmar în timpul nopții, lasă-i lui Dumnezeu toate grijile tale. Pentru că visul se naște din mulțimea grijilor de peste zi. Dar nu este numai atât. Vă rog să vă uitați la cartea lui Iov, capitolul 33. Iov, capitolul 33. În Iov, capitolul 33, versetele 14 la 17, citim așa. Dumnezeu vorbește însă când într-un fel, când într-altul, dar omul nu ia seama. El, Dumnezeu, vorbește prin visuri, prin vedenii de noapte, când oamenii sunt cufundați într-un somn adânc, când dorm în patul lor. Atunci El le dă înștiințări și le întipărește învățăturile Lui ca să abată pe om de la rău și să-l ferească de mândrie, ca să-i păzească sufletul din groapă și viața de loviturile săbiei. Dumnezeu vorbește când într-un fel, când într-altul. Când ești treaz, Dumnezeu îți vorbește într-un fel. Când dormi, Dumnezeu vorbește în alt fel. Cartea Iov spune, Dumnezeu vorbește noaptea prin vis. Vorbește prin vis ca să-i dea omului înștiințări. Cu alte cuvinte, visul nu se naște doar din mulțimea grijilor de peste zi. Visul poate să fie și generat de planul lui Dumnezeu de a-ți vorbi în timpul nopții. Visul poate să-ți fie dat de Dumnezeu ca să-ți transmită un mesaj, să-ți vorbească. Ce vrea Dumnezeu să-ți vorbească în somn? Să te întoarcă de pe o cale rea, să te avertizeze, să te atenționeze, să te întoarcă pe o cale bună. Când oamenii sunt cufundați într-un somn adânc. Vă rog să vă uitați la cartea Numeri, capitolul 12. Numeri, capitolul 12. În capitolul 12, versetele 6 la 8. Ascultați bine ce vă spun. Când va fi printre voi un proroc, eu, Domnul, mă voi descoperi lui într-o vedenie sau îi voi vorbi în vis. Nu tot așa este însă cu robul meu Moise. El este credincios în toată casa mea. Eu îi vorbesc gură către gură. Mă descoper lui nu prin lucruri grele de înțeles, ci el vede chipul Domnului. Cum de nu v-ați temut, deci, să vorbiți împotriva robului meu, împotriva lui Moise? Dumnezeu spune că El poate să vorbească profetului în vis sau într-o vedenie. Dar, spune Dumnezeu, lui Moise, robul meu, vreau să-i vorbesc deslușit. Lui îi vorbesc gură către gură. Epistola către Evrei, capitolul 1, versetele 1 la 3, Biblia spune, după ce a vorbit părinților noștri în vechime, în multe rânduri și în multe chipuri, la sfârșitul acestor zile Dumnezeu ne-a vorbit prin Fiul. Revelația desăvârșită a lui Dumnezeu nu este în vis sau vedenie, revelația desăvârșită este în Hristos Domnul. Dar rețineți, vă rog, Dumnezeu are acces la sufletul nostru în timpul nopții, în timpul somnului. Dumnezeu poate să folosească și noaptea ca să aibă acces la sufletul nostru. Când Dumnezeu are acces la sufletul nostru, scopul lui Dumnezeu este să transmită un mesaj, să alerteze sufletul, să te facă să te trezești dintr-o anumită nepăsare sau să te facă sensibil la șoapta Duhului Său. Nebucadnețar, un om care trăiește într-o lume păgână, un om fără Dumnezeu, un om care are tot confortul vremii lui, un om care are tot ce îi dorește inima, ajunge în situația în care are un vis și visul acesta îl tulbură. Pentru că visul îl deranjează atât de tare și pentru că el are o problemă, tot imperiul are o problemă și asta ne spune că lumea noastră este mereu bântuită de probleme. Așa că ne întoarcem la lumea lui Nebucadnețar și venim și la lumea noastră. Nebucadnețar are probleme, lumea lui are probleme și îngăduiți-mi să vă întreb. Dumneavoastră aveți probleme? Lumea în care trăim noi are probleme? Există vreunul care n-are nicio problemă? Nu vă rog să ridicați mâna pentru că nu vreau să văd un om fățarnic. Un om care n-are probleme, care spune n-am nicio problemă, este un om fățarnic. Pentru că lumea noastră e plină de probleme. Fiecare dintre noi avem probleme. Ce face lumea când are probleme? Nebucadnețar își adună toate resursele lumii lui ca să-și rezolve problemele cu resursele lumii pe care o conduce el. Când Nebucadnețar are probleme, își adună imediat vrăjitorii, ghicitorii, cititorii în stele, haldei, descântători, ca să îi rezolve problemele. Când lumea are probleme, imediat își accesează resursele ei ca să îi rezolve problemele. Și vin toți specialiștii, toți experții. Lumea are întotdeauna experți, lumea are specialiști, lumea are întotdeauna oameni pricepuți să rezolve probleme. Numai că Nebucadnețar constată următorul lucru. Toți experții lui sunt neputincioși față de problema pe care o are el. Toți experții lui sunt oameni care nu pot să facă nimic. Împăratul i-a spus, am visat un vis, Duhul îmi este tulburat și aș vrea să știu visul acesta. Ciudată solicitare. Am visat un vis, m-a tulburat așa de tare, încât nu mai pot dormi și n-am liniște. Vreau să-mi spuneți ce am visat pentru că eu am uitat visul. Care dintre dumneavoastră o să mergeți mâine la cel mai renumit psihiatru din Timișoara sau la cel mai renumit psiholog sau consilier din Timișoara să-i spuneți, domnul doctor, am visat azi noapte un vis, te rog să-mi spui visul. Dacă nu-mi spui ce am visat, nu am încredere în tratamentul care mi-l dai. Dacă nu ești în stare să-mi spui ce am visat, tot ce îmi vei spune după aceea nu valorează nimic. Asta a fost solicitarea lui Nebucadnețar. Vă rog să-mi spuneți ce am visat, să-mi tălmăciți visul, să-l interpretați și dacă puteți să-mi spuneți ce am visat și să-mi spuneți și interpretarea, atunci o să vă cred competenți. Dacă nu puteți spune ce am visat, atunci n-am încredere în nimic ce îmi spuneți voi. Toată Academia Babilonului este acolo și înțelepții spun, veșnic să trăiești, împărate. Spune robilor tăi visul și noi îți vom arăta interpretarea lui. Împăratul spune, mi-a scăpat din minte, am amnezie. Dar dacă nu-mi veți face cunoscut visul și interpretarea lui, veți fi făcuți bucăți. Casele voastre vor fi prefăcute într-un morman de murdării. Dacă nu-mi spuneți visul, pedeapsa este capitală. Și nu numai pentru voi, ci pentru toată casa voastră. pentru toate proprietățile voastre. Totul este dărâmat, șters de pe fața pământului, dacă nu sunteți în stare de nimic. I-au răspuns a doua oară. Să spună împăratul robilor săi visul și îl vom tălmăci. Experții spun, spune-ne tu visul. Noi n-avem cum să spunem ce ai visat. Dacă ne spui visul, noi îți vom da tălmăcirea lui. Împăratul a spus, dacă nu-mi veți spune visul, vă așteaptă pe toți aceea soartă. Fiindcă vreți să vă înțelegeți ca să-mi spuneți minciuni și neadevăruri până se vor schimba vremurile. Împăratul începe să-și cunoască experții. Vreți să-mi spuneți minciuni? Vreți să înșghebați voi, să încropiți voi ceva până se schimbă vremurile? Până când se întâmplă ceva și mor eu sau se întâmplă ceva cu împărăția și voi scăpați cu fața curată și cu pielea întreagă? Vă înțelegeți între voi să mă dezinformați? Haldeii au răspuns, împărate, nu este nimeni pe pământ care să poată spune ce cere împăratul. De aceea niciodată niciun împărat, oricât de mare și puternic ar fi fost, n-a cerut așa ceva de la niciun vrăjitor, cititor în stele sau haldeu. Ce cere împăratul este greu. Nu este nimeni care să poată spune lucrul acesta împăratului afară de zei. Dar avem o problemă. Zeii nu trăiesc printre noi pe pământ. Și noi nu avem acces la ei. Ne-am uitat aseară la faptul că Babilonul era o cetate supra-religioasă. Sute și sute de zeități. Sute și sute de altare. Sute și sute de preoți, de vrăjitori, de scântători, de cititori în stele, de oameni care se ocupau cu toate tainele și toți trăiau de la buget. Toți trăiau foarte bine în Babilon și împăratul spune, acum vreau să-mi adun toate resursele, toți experții, să-mi rezolve problema. Și îi spun, veșnic să trăiești, împărate, pe pământ nu este nimeni să-ți poată rezolva problemele. Ce spun experții este lucrul următor. Pământul are probleme, lumea are probleme, dar lumea nu-și poate rezolva niciodată problemele. Lumea nu poate niciodată să-și rezolve problemele ei. Și lucrul acesta trebuie înțeles de fiecare generație. Lumea nu poate să-și rezolve problemele. Îngăduiți-mi să formulez în felul următor. Lumea nu are nevoie de mai multă lume ca să rezolve problemele lumii. Lumea niciodată nu-și poate rezolva problemele ei. Aici însă este ciudățenia bisericilor noastre. Știți care este tendința în tot mai multe biserici? Să devină ca lumea. Să adopte comportamentul lumii, să adopte civilizația lumii, cultura lumii, ca să fie ca lumea. Dar lumea nu-și poate rezolva problemele. Ce rost are atunci ca biserica să devină ca lumea? Oamenii care sunt în lumea lui Nebucadnețar, lumea lui Babilon, lumea care este acum primul stat al lumii, primul imperiu al lumii, care are toate resursele, spunem, noi nu ne putem rezolva problemele. O, ar fi vorba de zei, dar zeii la care se închină ei sunt departe, nu sunt printre muritori. N-avem acces la ei. Religie care nu rezolvă problemele. Religie care doar consumă de la buget și nu rezolvă problemele. Altare și temple, tot felul de ritualuri și tot felul de specialiști. Toți trăiesc de la buget, dar nu pot rezolva problemele. Asta e lumea în care Nebucadnețar își trăiește viața, asta e lumea Babilonului. Și Daniel cu cei trei prieteni ai lui au hotărât să nu fie ca lumea. Au hotărât să fie separați de lumea aceasta. În momentul acesta vin ei în față. Daniel a vorbit cu minte și judecată. Daniel este un om care gândește, care raționează. Daniel folosește informațiile pe care le are din Scriptură. Daniel stă înaintea lui Dumnezeu și judecă și vorbește ca un om care are minte. S-a dus la căpetenia străjerilor, la comandantul gărzii împăratului și a luat cuvântul și a spus, pentru ce a dat împăratul o poruncă atât de aspră? Arioc a răspuns lui Daniel cum stau lucrurile. Daniel s-a dus la împărat și l-a rugat să-i dea o vreme ca să dea împăratului tâlcuirea. Daniel trăiește într-o lume care nu-și poate rezolva problemele. Daniel este într-o lume care e gata să condamne la moarte toți experții Babilonului. Daniel este într-o lume care se clatină din temelii. Și Daniel îi cere împăratului timp. Apoi s-a dus în casa lui, a spus despre lucrul acesta tovarășilor săi, Hanania, Mișael și Azaria, rugându-i să ceară îndurarea Dumnezeului Cerului pentru această taină. Daniel îi cere împăratului timp. Timp ca să rezolve problemele lumii. Știți câți ani avea Daniel când se duce la împărat? 17 sau 18 ani. La 17 sau 18 ani, pentru că a hotărât să nu fie ca lumea, se duce la cel mai influent om al lumii, comandantul celui mai mare imperiu al lumii. Și îi spune, dăm timp ca să rezolv problemele pe care voi nu le puteți rezolva. Dar cum se rezolvă problemele lumii? Daniel își adună prietenii lui, Hanania, Mișael și Azaria, și își continuă viața lor de rugăciune. În Babilon, cei patru tineri au format un grup de rugăciune. Se întâlneau la rugăciune, erau obișnuiți cu rugăciunea. Și Daniel spune, mai avem un motiv de rugăciune. Mai avem ceva pe lista noastră de rugăciune. Dumnezeu să rezolve problemele lumii. Dumnezeu să rezolve problema Babilonului. Babilonul e în criză. Doar Dumnezeu poate rezolva problema. Daniel se duce și spune, noi vom sta înaintea lui Dumnezeu în rugăciune. Dragilor, problemele lumii de astăzi nu se rezolvă în spectacole, nu se rezolvă în circ, nu se rezolvă în mass media. Problemele lumii se rezolvă în rugăciune. Și ne rugăm ca Dumnezeu să ridice oamenii a rugăciunii. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Mare putere! Sunt patru tineri, patru adolescenți care se confruntă cu criza lumii și se duc înaintea lui Dumnezeu în rugăciune. Când Domnul Iisus vorbește despre templu, citează din Vechiul Testament ce Dumnezeu spune, casa mea se va chema o casă de rugăciune. Casa mea se va chema o casă de rugăciune, pentru că în rugăciune noi intrăm înaintea lui Dumnezeu la tronul Harului și primim ajutor de la Dumnezeu. Și Daniel spune, lumea aceasta are probleme, noi avem răspunsul, ne ducem înaintea lui Dumnezeu și ne rugăm. Se roagă împreună cu prietenii lui. Și Dumnezeu îi descoperă lui Daniel taina într-o vedenie. Dumnezeu răspunde rugăciunii. Dumnezeu răspunde la rugăciune copiilor lui. Dumnezeu, atunci când bați la ușa cerului, deschide. Când ceri, Dumnezeu răspunde. Când cauți, găsești. Dumnezeu onorează rugăciunea. E nevoie de tot mai mulți oameni ai rugăciunii. Este nevoie de tot mai mulți oameni care să bată la poarta cerului. Este nevoie de oameni care să se ducă înaintea lui Dumnezeu cu problemele lumii în care trăim și să-i ceară lui Dumnezeu să intervină. Daniel, Hanania, Mișael și Azaria bat la poarta cerului și poarta se deschide și Dumnezeu care cunoaște toate tainele, Dumnezeu care l-a cercetat pe Nebucadnețar în vis, este Dumnezeul care descoperă lui Daniel secretele împăratului, cauza tulburării, a crizei. Și când Daniel primește răspunsul, Daniel a luat cuvântul și a zis, binecuvântat să fie numele Domnului, din veșnicie în veșnicie. A lui este înțelepciunea și puterea. El schimbă vremurile și împrejurările. El răstoarnă și pune împărați. El dă înțelepciune înțelepților și pricepere celor pricepuți. El descoperă ce este adânc și ascuns. El știe ce este în întuneric. La el locuiește lumina. Pe tine, Dumnezeul părinților mei, te slăvesc și te laud că mi-ai dat înțelepciune și putere și mi-ai făcut cunoscut ce ți-am cerut noi, căci ne-ai descoperit taina împăratului. Când Daniel îl binecuvintează pe Dumnezeu, ne lasă să înțelegem ce relație adânc are Daniel cu Dumnezeu. Daniel n-are un Dumnezeu de Paști și de Crăciun. Daniel n-are un Dumnezeu de accidente și de crize, de boală, de spital și de operație. Daniel are un Dumnezeu care este a lui și a părinților lui. Este un Dumnezeu al istoriei, este un Dumnezeu al veșnicilor și spune, Doamne, pe tine te laud. Un asemenea Dumnezeu este Dumnezeul lui Daniel și de dragul acestui Dumnezeu, Daniel n-a vrut să fie ca lumea. Daniel n-a vrut să meargă cum se duce gloata. O, s-au dus sute de tineri în Babilon, dar numai patru rămân în picioare. Și dacă sunt patru oameni cu oamenii aceștia, Dumnezeu schimbă lumea. Dumnezeul acesta este binecuvântat, este slăvit, este prezentat. Și Daniel se duce la împărat să-i spună, ceea ce te tulbură pe tine, ceea ce a creat criza lumii tale, își are răspunsul nu la mine, ci la Dumnezeu. Daniel îl prezintă lui Nebucadnețar pe Dumnezeul adevărat. Ceea ce cere împăratul este o taină, pe care înțelepții, cititorii în stele, vrăjitorii și ghicitorii nu sunt în stare să o descopere împăratului. Dar este în ceruri un Dumnezeu care descoperă tainele. Este un Dumnezeu care are soluții la problemele pământului. Este un Dumnezeu care poate rezolva, pentru care toată autoritatea în cer și pe pământ. Dragii mei, lumea de astăzi n-are nevoie de mai mult circ, n-are nevoie de mai multe spectacole, n-are nevoie de mai multă lume. Lumea de astăzi are nevoie de Dumnezeu. Și Dumnezeu caută oameni ai rugăciunii, oameni care să treacă de partea Lui. Dumnezeu caută tineri care să stea înaintea generației noastre ca Hanania, Mișael și Azaria și Daniel. Dumnezeu caută oameni care să ia decizii să treacă de partea Lui. Cu asemenea oameni Dumnezeu înfruntă imperii, înfruntă împărați, înfruntă dregători, înfruntă înțelepții Babilonului. Cu asemenea oameni Dumnezeu își arată slava, Dumnezeu intervine în istorie. Când Daniel îi explică împăratului ce a vrut Dumnezeu să-i spună, Daniel descoperă ceva ce Dumnezeu i-a descoperit împăratului. Ce a visat împăratul? Ce l-a frământat? Ce l-a tulburat? Tu, împărate, erai în patul tău și aveai gânduri, preocupări. Te gândeai la soarta istoriei. Te gândeai la felul în care va merge istoria de acum. Ai pus mâna pe conducerea celui mai mare imperiu, dar oare ce se va întâmpla mâine? Ce se va întâmpla poi mâine, peste 10 ani? Ce se va întâmpla peste 100 de ani? Oare cum va merge istoria? Nebucadnețar era frământat să înțeleagă sensul de mers a istoriei, de înaintarea istoriei. Oare în unde se va duce istoria? Tu, împărate, te-ai culcat cu gândurile acestea. Și în timp ce dormeai, iată, ai văzut un chip mare. Chipul acesta era foarte puternic, foarte mare și de o strălucire nemaipomenită. Stătea în picioare înaintea ta și înfățișarea lui era înfricoșătoare. Un chip, o statuie imensă, o statuie impresionantă și înfricoșătoare. Capul chipului era de aur. Pieptul și brațele erau de argint. Pântecele și coapsele erau de aramă. Fluierele picioarelor de fier. Picioarele parte de fier și parte de lut. O statuie imensă, impresionantă, strălucitoare. Nebucadnețar a văzut imaginea aceasta în vis și când copleșit de scena pe care o vede, se uită la chipul acela, Nebucadnețar vede ceva incredibil. Nu știm de unde, o pietricică. Îi se desprinde și vine în viteză spre chipul acela și lovește chipul în picioare. Și dintr-o dată statuia aceea impresionantă se dezintegrează, cade la pământ și toate metalele din care este alcătuită statuia, aurul, argintul, arama, fierul și lutul, se pulverizează, totul se face cenușă, vine un vânt, spulberă cenușa aceea și dispare de parcă n-ar fi fost niciodată. Și Nebucadnețar se uită cum dispare chipul acela impresionant. Cum totul care strălucea și promitea că este de nemișcat, este pulverizat de o piatră. Și când se uită la piatra aceea, constată că piatra care sfărâmase chipul s-a făcut un munte mare și a umplut tot pământul. Piatra aceea începe să crească și este mai mare decât statuia. Este mai mare decât locul unde era înălțată statuia. Este mai mare decât țara. Este mai mare decât imperiul. Piatra aceea crește și se face un munte înalt care umple tot pământul. Și aici Nebucadnețar se trezește. Șocul a fost atât de puternic încât uită ce a visat. Rămâne doar cu spaima aceea că o piatră care scapă de sub controlul lui, o piatră care nu mai poate fi controlată de nimeni, face totul praf și piatra aceea umple pământul. Oare ce se întâmplă? Oare despre ce este vorba? Daniel spune, împărate, iată ce a vrut Dumnezeu să spună. Tu, împărate, ești împăratul împăraților, căci Dumnezeul cerurilor ți-a dat împărăție, putere, bogăție și slavă. El ți-a dat în mâini, oriunde locuiesc ei, pe copiii oamenilor, fiarele câmpului și păsările cerului, și te-a făcut stăpân peste toate acestea. Tu ești capul de aur. După tine se va ridica o altă împărăție mai neînsemnată decât a ta, apoi a treia împărăție care va fi de aramă și care va stăpâni peste tot. Va fi o a patra împărăție tare ca fierul. După cum fierul sfărâmă și rupe totul, și ea va sfărâma și va rupe totul, și ca fierul care face totul bucăți. Dar în vremea acestor împărați, Dumnezeul cerurilor va ridica o împărăție care nu va fi nimicită niciodată și care nu va trece sub stăpânirea niciunui alt popor. Ea va sfărâma și va nimici toate acele împărății și ea însăși va dăinui în veac. Aceasta înseamnă piatra pe care ai văzut-o dezlipindu-se din munte, fără ajutorul vreunei mâini, și care a sfărâmat fierul, arama, lutul, argintul și aurul. Dumnezeul cel mare a făcut de cunoscut împăratului ce are să se întâmple după aceasta. Visul este adevărat și tâlcuirea lui este autentică, este temeinică. Ce îi spune Daniel? Împărate Nebucadnețar, tu ești cel care stăpânește acum peste Imperiul Babilonian, dar Imperiul acesta nu va dăinui veșnic. După el se va ridica un alt imperiu. Este un imperiu care va avea o strălucire mai mică decât strălucirea imperiului tău. Dar nici imperiul acesta nu va dăinui veșnic. Va veni un alt imperiu care își va lărgi stăpânirea peste tot pământul. Dar nici imperiul acela nu va fi veșnic. Va veni un altul care va stăpâni peste o parte și mai mare din pământ. Va fi și mai feroce decât celelalte imperii. Dar împărate, în vremea celui de-al patrulea imperiu, piatra pe care ai văzut-o deslipindu-se din munte va fi începutul unei împărății de altă natură. O împărăție care nu este în succesiunea celor patru. Va fi o împărăție care are altă origine. Împărăția aceea va invada pământul, va cuceri pământul. Împărăția aceea va schimba soarta pământului. Împărate Nebucadnețar, pământul are o altă destinație. Pământul are un final. Lumea aceasta nu este veșnică. Va veni o altă împărăție care e veșnică. Împărate Nebucadnețar, tu nu cunoști împărăția aceea, dar împărăția aceea este reală și va veni. Despre cine este vorba? Dumnezeu îi explică lui Nebucadnețar că Imperiul Medo-Persan, Imperiul Babilonian va fi urmat de cel Medo-Persan. Cel Medo-Persan va fi urmat de împărăția Greciei. Împărăția Greciei va fi urmată de Imperiul Roman. Și în vremea Imperiului Roman va veni o altă împărăție. Despre cine-i vorba? Despre Domnul nostru Iisus Hristos. Nebucadnețar a văzut în vis vremea când se va naște Hristosul, Mesia, cel care a venit să mântuiască lumea aceasta, să aducă rezolvare problemelor lumii acesteia. El este răspunsul lui Dumnezeu la problemele lumii. Și pentru că Daniel, Hanania, Mișael și Azaria sunt slujitorii Dumnezeului Celui Preanalt, ei înțeleg cum merge istoria. Ei înțeleg cine conduce istoria, că la cârma istoriei nu este un împărat, nu este un om, la cârma istoriei este Domnul Dumnezeu. Că Domnul Dumnezeu a hotărât să-L trimită lumea noastră pe Fiul Său și Fiul Lui va duce pe pământ împărăția cerurilor. Împărăția aceea va cuceri tot pământul. Împărăția aceea se va extinde pe tot pământul. Împărăția aceea va dăinui veșnic, nu va pieri niciodată. Pentru că este împărăția Domnului nostru Iisus Hristos. El este Domnul domnilor, împăratul împăraților. El este mântuitorul lumii. Daniel este cel care vede lucrurile acestea și le explică lui Nebucadnețar. El explică faptul că istoria noastră are o altă destinație. Lumea noastră se duce spre veșnicie. Dar Nebucadnețar nu-l cunoaște pe părintele veșnicilor. El nu-l cunoaște pe cel care conduce istoria și conduce viacurile. El nu cunoaște pe cel care este deasupra tuturor. El nu-l cunoaște. Și când vede că tot ce cunoaște el se dărâmă, Nebucadnețar intră în criză. Niciun om nu poate să stea liniștit când este confruntat cu veșnicia. Niciun om nu poate să stea nepăsător când este confruntat cu cerul, cu eternitatea. Nebucadnețar spune Daniel, Dumnezeul vostru este adevăratul Dumnezeu. Dumnezeul vostru este Dumnezeul adevărat. Este Domnul domnilor, este Domnul împăraților. Dumnezeul vostru este singurul Dumnezeu adevărat din univers. Dar oare va trece Nebucadnețar de partea lui Dumnezeu? În ziua în care Daniel i-a prezentat lui Nebucadnețar cine este adevăratul Dumnezeu, Nebucadnețar ia o decizie, dar ia o decizie emoțională. Ia o decizie bazată pe sentimentele, pe impresia lui de moment. Este copleșit de ceea ce înțelege din relatarea lui Daniel, dar nu stă să judece. Dacă acesta este Dumnezeul adevărat, cum mă raportez eu la El? Nu stă să judece ce am eu de făcut dacă acesta este Dumnezeul adevărat. Ia o decizie emoțională și îi dă lui Daniel daruri și îl promovează pe Daniel în imperiu. Dar nu-și rezolvă problema sufletului. Nebucadnețar trece peste prima lui confruntare cu Domnul Iisus Hristos, peste prima lui întâlnire cu Dumnezeul adevărat, trece peste momentul acela și ia doar o decizie emoțională care pe moment pare că rezolvă lucrurile, dar nu face decât să perpetueze criza. Și vom vedea mâine care este criza. Și vom vedea poi mâine care este criza și mai mare a lui Nebucadnețar. Dar ne uităm la un om care, confruntat cu adevărul, se mulțumește doar cu o reacție emoțională. Ca să revenim la noi și să întrebăm ce decizii luăm noi. Care este decizia pe care o iei tu? Lumea în care trăim noi nu este o lume veșnică. Biblia spune, pământul cu tot ce este pe el va arde cu trosnet. Va veni o zi în care Dumnezeu va pune capăt istoriei noastre. Va pune capăt vieții noastre fiecăruia de pe pământ. Va fi o zi în care ne vom confrunta cu veșnicia. Dacă noaptea aceasta ai plecat din lumea aceasta, unde ți-ai petrece veșnicia? Nebucadnețar n-a luat decizia care trebuia să o ia. Vei lua decizia care trebuie să o iei? Haideți să plecăm capetele în rugăciune. Nebucadnețar a văzut doar într-o imagine profetică nașterea lui Iisus Hristos. Noi trăim la 2000 de ani după ce Iisus Hristos, Domnul, s-a născut. S-a născut în Ieslea din Betleem. A trăit pe pământul nostru 33 de ani. I-a învățat pe oameni despre împărăția lui Dumnezeu. Apoi s-a dus la cruce. A murit pentru păcatele noastre, a fost îngropat. A treia zi a înviat din morți și apoi s-a înălțat la cer la dreapta lui Dumnezeu. Și l-a trimis pe Duhul Său cel Sfânt ca să deschidă mintea oamenilor, să cunoască adevărul, să se întoarcă la Dumnezeu, să fie născuți din Dumnezeu. A lăsat cuvântul Lui ca să fie propovăduit oamenilor. A lăsat biserica să fie o mărturie a împărăției Lui aici pe pământ. A lăsat o seară ca aceasta ca să spună că și tu ești într-o lume care se clatină din temelie și că lumea nu-și poate rezolva problemele ei. Cea mai mare problemă a lumii este mântuirea. Cea mai mare problemă a ta este sufletul tău. Ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Și dacă și-a pierdut sufletul, ce-ar da un om în schimb pentru sufletul lui? Stai înaintea lui Dumnezeu și întreabă-te ce se întâmplă cu sufletul tău. Care sunt problemele tale? Care sunt frământările tale? Care sunt zbaterile tale? Și unde vei cere ajutor? Doamne, ne plecăm înaintea Ta și îți mulțumim că Tu ești singurul Dumnezeu adevărat. Mulțumim că ai toată autoritatea în cer și pe pământ. Mulțumim că stăpânești peste națiuni, stăpânești peste imperii. Mulțumim că ai autoritatea asupra împăraților. Mulțumim că ai autoritatea asupra înțelepților. Mulțumim că ai autoritatea asupra tinerilor. Mulțumim, Doamne, că ești singurul Dumnezeu care poți mântui. Ne adunăm seară de seară să ne închinăm înaintea Ta și să-ți mulțumim că Te-ai apropiat de noi. Să-ți mulțumim că Te-ai descoperit, Te-ai făcut cunoscut. Să-ți mulțumim că ai murit pentru păcatele noastre. Să-ți mulțumim că ești un Dumnezeu la care avem intrare liberă. Doamne, Te chemăm în seara aceasta să fii Dumnezeul mântuirii în locul acesta. Întărește biserica. Întărește-i pe cei mântuiți să rămână ca Daniel, Hanania, Mișael și Azareia. Întărește tinerii bisericii. Doamne, Te rugăm să ridici o generație de tineri plini de puterea Duhului Sfânt. De tineri care să stea de partea Ta și să aducă răspunsul Tău la problemele lumii. Dar Te rugăm să Te înduri de tinerii care sunt încă neîmpăcați cu Tine. Cercetează în seara aceasta, Doamne. Te rugăm să vorbești inimii fiecăruia. Te rugăm să luminezi mintea fiecăruia. Te rugăm să-i întorci de pe căile lumii acesteia. Doamne, dacă au fost fascinați de lume, dacă au fost prinși în mreaja lumii acesteia, întoarce-i la Tine, Doamne. Te rugăm să-i mântuiești pe cei care sunt nemântuiți. Și Te rugăm să faci în seara aceasta să fie slăvit numele Tău în mijlocul nostru. Ascultă-ne, Doamne. Dacă sunt legați cu legături grele, dezleagă-i din legăturile acestea. Dacă sunt prinși în mreaja lumii, Te rugăm, întoarce-i, Te rugăm. Ascultă-ne, Doamne, pentru că strigăm către Tine în numele Domnului Iisus și prin Duhul Tău cel Sfânt. Ascultă-ne. Și acum stăm cu capetele plecate în rugăciune. Domnul Iisus spune, alege astăzi cui vrei să slujești. Așa a spus El pe vremea lui Moise, așa a spus Iosua în vremea lui, alege astăzi cui vrei să slujești. Vrei să slujești lumea acesteia sau vrei să te întorci la Dumnezeu, să fii a Lui? Alege astăzi pe ce cale vrei să mergi, pe calea lumii sau pe calea Domnului. Alege astăzi cine este stăpânul tău, Domnul tău, mântuitorul tău. Domnul Iisus spune, veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă pentru sufletele voastre, acolo unde ești. Dacă vrei să vii la Domnul în seara aceasta, spune-i: Doamne Iisuse, primește-mă și pe mine, mântuiește-mă și pe mine, scrie și numele meu în cartea împărăției tale, împărăția ta veșnică, iartă și păcatele mele, Doamne. Doamne, este o împărăția ta care crește, o împărăția ta care se extinde pe tot pământul. Eu am rămas în afara împărăției tale, m-am dus cu o lume care se duce din rău în mai rău, cu o lume care se duce spre dezastru. Doamne, în seara aceasta mă opresc din alergarea mea, primește-mă și scrie numele meu în cartea vieții. Acolo unde ești, dacă ai hotărât să te întorci la Domnul, să treci de partea Lui, mărturisește decizia, hotărârea ta printr-o mână ridicată. Oriunde este cineva, și începem cu cei de la balcon, dacă ești la balcon și încă nu ești împăcat cu Dumnezeu, dar ai hotărât în seara aceasta să treci de partea Lui, spune-i: Doamne, primește-mă și pe mine, primește hotărârea mea, pecetluiește. Mărturisește hotărârea ta printr-o mână ridicată. La balcon, dacă este cineva, ridică mâna sus și ține o clipă ca să o pot vedea și spune: mâna mea ridicată este exprimarea în afară a hotărârii mele că am trecut de partea Domnului. Slăvit să fie Domnul! Domnul să te binecuvinteze! Dacă mai este cineva la balcon, ridică mâna sus și spune: Doamne Iisuse, primește-mă și pe mine! Știi exact banca pe care stau, știi de unde au venit, știi unde mă duc, Doamne Iisuse! Dă-mi biruință în seara aceasta, sunt frământat, sunt plin de atâtea emoții, Doamne, dă-mi biruință ca să trec de partea Ta. Dacă mai este cineva la balcon, ridică mâna sus și spune: Doamne Iisuse, primește-mă și pe mine. Jos în sală dacă este cineva, jos aici sub balcon, oriunde ești, ridică mâna sus și spune: Doamne Iisuse, și eu mă arunc în brațele Tale și eu trec de partea Ta, slăvit să fie Domnul, da? V-am văzut, să vă binecuvinteze Domnul, lăsați mâna jos, lasă mâna jos aici. Dacă mai este cineva, ridică mâna sus și spune: Doamne Iisuse, primește-mă și pe mine, fă și din mine copilul Tău, scrie și numele meu în cartea vieții, ajută-mă să trec de partea Ta. Dacă mai este cineva jos în sală, ridică mâna sus și spune: primește-mă și pe mine. A Lui să fie slava. Și Dumnezeu să vă binecuvinteze, dar v-am văzut și pe dumneavoastră, să vă binecuvinteze Domnul. Ne ridicăm în picioare și încheiem seara aceasta în rugăciune. Îi aducem înaintea Domnului pe cei care s-au întors la El. Și rog pe fratele păstor Neiconi să încheie seara aceasta cu rugăciune.
Doamne Tatăl nostru care ne ești în ceruri, îți mulțumim așa de mult pentru această vreme de har pe care ai rânduit-o în viața Betaniei și a Timișoarei. Doamne, este așa de bine să Te avem pe Tine ca Tată, să știm că Tu ești Dumnezeul care conduce istoria și că în orice vreme și în orice împrejurare Tu rămâi Dumnezeu și că nimic din ceea ce se întâmplă pe pământul acesta nu Te ia pe Tine prin surprindere. În seara aceasta însă, Doamne, trebuie să ne pocăim. Noi pocăiții să stăm înaintea Ta și să ne rugăm pentru iertare. Pentru că de atâtea ori când am trecut prin crize, în loc să alergăm la Tine și la cuvântul Tău, am alergat poate la lumea aceasta și la oamenii din lume ca să ne sfătuiască ce trebuie să facem. Doamne, iartă-ne! Ajută-ne să ne punem mai mult credința în Tine! Mulțumim că ne-ai dat Scripturile! Și pentru că pe paginile Scripturii găsim cuvintele vieții, Doamne, ajută-ne să iubim mai mult Biblia. Mulțumim pentru exemplul minunat al marilor bărbați ai Scripturii. Mulțumim că săptămâna aceasta putem să descoperim modul în care ai lucrat în viața lui Daniel. Și, Doamne, așa cum ai lucrat în vremurile acelea, în generația aceea, Te rugăm să lucrezi și în generația noastră. Te rugăm să binecuvintezi tineri și bătrâni, adulți și vârstnici.